ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
Radio მსმენელები ალბათ სიამოვნებით გაიხსენებთ ქართული ათლეტების წლევანდელ შტამბეშტავ გამარჯვებებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით პრესტიჟული გამოღო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ.
უპრეცედენტო იყო 2019 წელი ქართული სპორტისთვის. მსგავსი რამ ქართული სპორტის ისტორიაში არასდროს მომხდარა. საბჭოთა საქართველოს არსებობის პერიოდშიც კი ყველაზე დიდი შედეგი 1982 წელს იყო, სადაც ოლიმპიურ სახეობებში უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის ჩვენ ყავდა 4 მსოფლიო ჩემპიონი და ეს შედეგი გამეორდა 2017 წელს, ხოლო წლევანდელი წელი ნამდვილად უპრეცედენტო იყო და უულოდნელი სიურპრიზი იყო ჩვენთვის იაპონიაში გამართული ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ლუხუმ ჩხუიმიანმა ურთულესი ორთაბრძოლები ჩაატარა ერთი დღის განმავლობაში. 7 ორთაბრძოლა მოიგო საკმაოდ დამაჯერებლად და მითაგითხრათ, რომ ეს წონა იაპონურ წონად ითვლება, იმიტომ რომ მათ პატარა წონითი კატეგორიის სპორტსმენები ძალიან ძლიერები ყავს. აღსანიშნავია ჩვენი მოჭიდავეების ტრიუმფალური გამოსვლა ყაზახეთის დედაქალაქ ნურ-სულტანში, სადაც 4 ოქროს მედალი იქნა მოპოვებული ჩვენმა სპორტსმენებმა, 2 ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში და აქვე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 2007 წლის მერე რამაზ ლოზადისა და დავით ბედინაძის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონი არ ხოლია და 12 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენ ერთბაშად 2 მსოფლიო ჩემპიონი ვიზეიმეთ გამარჯობა. ასევე არ ჩამორჩნენ შედეგს თავისუფალი სტილის მოჭიდავეები, შევძელით 2 ოქროს მედალის მოპოვება და გენო პეტრიაშვილმა კვლავ განიმტკიცა თავისი ტიტული, შეინარჩუნა და კიდევ ერთხელ გააკეთა განაცხადი, რომ ის ოქროს მედლისთვის იბრძოლებს ოლიმპიურ თამაშებზე. ჩვენი ძალოსნების წარმატებული გამოსვლა ყველა მოლოდინი იყო, რა თქმა უნდა, ლაშა ტალახაძის ჩემპიონობა, იმიტომ რომ მისი შესაძლებლობები ალბათ ადამიანის შესაძლებლობების სხვა ცილდება და მან მეოთხედ მოიპოვა სოფლიო ჩემპიონის ტიტული და ერთ საათში 3 რეკორდი დაამყარა, 3 ოქროს მედალი მოუყვა ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ აქ მეტად სასიხარულოა, რომ ჩვენი ნაკრების სხვა წევრებმაც, რეზ დავითაძემ და ალექსანდრ პლესნოი მოიპოვა ასევე ოქროს მედალი. იყო წლები, როდესაც მაგალითად 2007 წლიდან 2014 წლამდე საქართველოს არცერთ სპორტის სახეობაში გულისხმობ ოლიმპიურ სახეობებს უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია. 4, 3, უკვე 8 სპორტსმენი წლების მიხედვით უკვე ყოველწლიურად მიხდება და ძალიან რთული იქნება წლის ბოლოს გამოარჩიო წლის საუკეთესო სპორტსმენი და ესეთი სირთულეები, ჭალებში სირთულეები მინდა მუდამ უსურო ჩვენს ქართულ სპორტს, რომ ძნელად იყოს ასარჩევი, იმდენი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდეს.
მართლაც საგანგებოდ აღსანიშნავია ფანტასტიკური რეკორდსმენის, ახლა უკვე მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონის ლაშა ტალახაძისა და მისი მეგობრების გამოსვლა ტაილანდის დედაქალაქში. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილი.
წელს ჩვენი გუნდი ევროპის ჩემპიონია, ქარშანაც ევროპის ჩემპიონი იყო წელსაც და აგერ უკვე ვიცე ჩემპიონი გახვდით სოფლიოში. შევედით უკვე ელიტარულ გუნდების სიაში, ყველა შეჯიბრზე ევროპა სოფლიო ტურნირია, ჩვენ გუნდს და ჩვენ სპორტსმენებს ითვალისწინებენ და მართლაც გასათვალისწინებლები არიან, რეკორდსმენები არიან. რეზიაგერ ევროპის რეკორდსმენია, ანტონი ევროპის რეკორდსმენია, ლაშა ევროპის და სოფლიოს რეკორდსმენია და სიაში, რომელიც საკვალიფიკაციო ოლიმპიური თამაშებისთვის სია არის, ლაშა სათავეშია. ხო და მინდა გავიხსენო, განაცხადებს რომ ვაკეთებ და გიამ დამირეკა, რა ვქნათ როგორ მოიქცეთო? განაცხადო მთლიანი გუნდი, მიუხედავად იმისა რომ მეათეზე გადის, რომელიმე სპორტსმენი ან მე-12-ზე, მე-15-ზე, თუ წავიდეთ მარტო ფავორიტებით და რა თქმა უნდა თქო, განაცხადო თქო გია და დავით ახმეთმეც თვითონაც ამ პოზიციას და მთლიანი გუნდი განაცხადეთ. რა თქმა უნდა, სუყოლამ ვერ შევიდა საპრიზოში, მაგრამ საერთო ჯამში გუნდური ჩათვლები სუყოლა სპორტსმენმა მოაგროვა და დღეს უკვე როგორც სპორტულად, როგორც ორგანიზაციის მხრივ, ასევე როგორც მზარდი გუნდი ნებისმიერი ჩვენი მეტოქე ითვალისწინებს. არ ხდება ესე, რომ რომელიმე სპორტსმენმა თავის ეს მინდა და ის მინდა, არ ხდება ჩვენს გუნდში ეს. არის საერთო განრიგი, არის საერთო წესი, დისციპლინა პირველ რიგში, რომელსაც ექვემდებარება სუყოლა. ერთეულები თუ რაღაცა გარკვეულად განსხვავებული უნდა გააკეთოს, მიდის უფროს მოწვლითან ათანხმებს და თუ შეათანხმებს და თუ მისაღები ეს რაც მოთხოვნა არის, მოწესრიგებული გუნდი გვაძლევს საერთო ჯამში აემშვიდე ურთიერთ პატივისცემა, სიყვარული, პროფესიონალიზმი და დისციპლინა.
ოლიმპიური ტოკიო გვიახლოვდება, რაგბის და მსოფლიოს თასი კი გვიუცხოვდება. ხურჩავაცხომ საქართველოს ნაკრებმა ფიჯის გუნდთან უიმედო წააგო და გული დასხვიდა თაყვანისმცემლებს. იაპონიიდან ტელერეპორტაჟის დამთავრებისთანავე სულ რამდენიმე წუთი ვესაუბრე საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
მეგონა რომ უფრო წარმატებით ვითამაშებდით. ბევრი რამე იყო, ერთ-ერთი მაგალითად მე იმასაც ვთქვი, რომ ფიჯის ნაკრები ბევრად დიდხანს ისვენებდა, მაგრამ წინა თამაში ურუგვაისთან წააგეს და 13 მოთამაშე დაასრულა. ჩვენი თამაში ახლა მეოთხე დღეს იყო, თამაშის შემდეგ და შეიძლება ეგეც იყო, რომ ბიჭებმა ვერ აღიდგინეს ძალები. იმიტომ რომ ესე დაგჩაგერეს ყველაფერში, რაც კი ზეგვის კომპონენტებია, ტაპიკაში, სადაც გვეგონა რომ ფილატესობა გვექნებოდა, იქაც არ ქონა ფილატესობა. ბურთის გათამაშებაში ფიჯელები რომ აგრები არიან, სხვა თამაშის ნახეთ. იყო ისეთი მომენტები, რომლებიც იქიდან არ უნდა დაედოთ და ლელო არ უნდა აეღოთ, მაგრამ აი კარგად აუხტა ერთ ბურთს. ну ди шишкаре როგორ გასაგებია და გაგვიკეთეს ისეთი რამეები რომლებიც ჩვენ ვიცი და მაგათგან ველოდებოდი თეგარი ცუდირო მაინც მოახერხებს იმასთან თავიანთი კონზერების რეალიზაცია ჩვენ კიდე არაფერი არ გქონდა ვერაფერი ვერ გააკეთეს ეხლა ერთი რამე კიდე რომელიც ვინა თქვა დაუცლებელია მაგის თქვა ჩვენ ევროპული მხარე 6 გუნდი მაგარი რომ თამაშობს პირველობაზე მეორე 6 გუნდში ვარ ვეთამაშები ძილი რუსებს ჩეხებს ელგიელებს ეს კონზულელები იმ სამ გუნდთან რომლებიც არიან და ეხლა არგენტინას დაემატათ უფრო მეტ თამაშებს თამაშობენ ვიდრე ჩვენ თამაშობთ. ძლიერი თამაშები მაგათ უფრო მეტი აქვს ვიდრე ჩვენ. იმას გარდა რომ სტაფები არიან, იმას გარდა რომ დაუძლეს ყველა ჩვენ მიძალებას, მაგას გარდა გონება მახვილობაც გამოაგზავნეს დღეს. და საუბედუროთ ჩვენ არ ვიყავით ზუსტად ესეთი შეტევების.
ცოტა გადაჭარბებულია ის ქება დიდება რომელიც ახლავს ამ წლების განმავლობაში თუნდაც ის ფაქტი და ის გაუთავებელი ლოზუნგებივით რაგბი ჩვენი თამაშია მაშინ ფიჯი მოგვიგო ეხა და რა თქოს ფიჯი რა სიტყვის
ფიჯიში რეგბის თამაში რო არის მაგათ თამაში რატונה ლაპარაკი ტელი ფიჯი რეგბის თამაშობს
ტელ რეგბის
თამაში ფიჯი უფრო მეტი მორაგბია ვიდრე საქართველოსი ალბათ ორჯერ მეტი მიუხედავად იმისა რომ მილიონი არ არის ფიჯი მარტო რეგბის თამაშობს ჩვენი მოთამაშეები, აი დღეს იყვნენ მოედანზე ხუთი ეგეთი მოთამაშე, რომელიც წელიწადში ვარიშობს 500-600 საათს. თუ ყველა კარგი გუნდები ვარიშობენ 1400 საათს წელიწადში. ახედან გამომდინარე არის ყველაფერი. ჩვენ მე-14-ე, მე-13-ე, მე-15-ე გუნდი ვართ და ეს გვერგება კიდევაც. მაგრამ იმათთან თამაში ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენზე ძალიან მეტყურადღებას უწევენ ამ სპორტს. ბევრად ჩვენ მაგდენი თუ არ ვივარჯიშებ, როგორ შეიძლება ახლა, იმიტომ რომ კავკასიელები და ქართველები ვართ, მაგიტომ ხარ მოვიგებსა და ეს ბიჭები ვინც ნახეთ ახლა ფიჯის ტელი გუნდი, არც ერთი არ თამაშობს ფიჯის. ყველანი თამაშობენ საფრანგეთში და ინგლისში და ზელანდიაში. მე-13-ები და მე-14-ები რო ვართ, ეგეც ძალიან კარგი მე ესე გონი. იმათი თამაშიც არის, დასაკვირველია იმათი თამაშიც არის. სხვა რამეს არ თამაშობენ ისინი. იმათ წეგბურთი არ არის, კალათბურთი არ არის, კიდეობა არ არის, მატორენია. ფიჯელები და ტონგოელები და სამოელები ბავშვებიდან როიზდებიან იმას ფიქრობენ რომ $100 შეაგროვო ზელანდიაში წავით. იქ თამაშობენ უმეტესები, ყველა უმაღლეს ლიგაში არ თამაშობს, მაგრამ იქ თამაშობენ უმეტესა. ჩვენ ამ 500 საათით პირველ წავალთ.
უფრო ამომწურავი საუბარი მომავლისთვის გადავდოთ. დიდი მადლობა თემურ. მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატის დამთავრებამდე ჩვენ კიდევ შეხვდებით ეთერში ერთმანეთს. დიდი მადლობა.
კი, ხო, ავსტრალიის თამაშია.
შეგახსენებთ რომ ქვეჯგუფის ბოლო მატჩს საქართველოს ნაკრები 11 ოქტომბერს ავსტრალიასთან ჩაატარებს და შეხვედრა 14 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. ბარიკაობაზე დიდი ხანი არაფერი გვითქვამს. ახახანს მართლაც დიდებული საქმე გაკეთდა. თბილისში საბურთალოზე უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე მეორე სპორტულ მანეჯში სრაზე იმოდ გაიხსნა და მუშაობა დაიწყო ბარიკაობის აკადემია, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ დავით სახვაძე, ვეტერანი მოფარიკავე, წვრთნელი და ცნობილი მსაჯი.
ბარიკაობის აკადემია ბასა, რომლის გახსნაც დიდი ხანი მწიფდებოდა, გამომდინარე ჩვენი ქართული ფარიკაობის ტრადიციებიდან, აკადემია ჩამოყალიბებული იქნა ფედერაციის პრეზიდენტის ბატონ მერაბ ბაზაძისა და თქვენი მორდა მორჩილის მიერ ბავშვებს მივიღებთ 8-10 წლიდან, ბავშვებს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, ისწავლონ ფარიკაობა, გააგრძელონ ის ტრადიციები, რაც ქართულ ფარიკაობას გააჩნდა. ყავს გამოცდილი მწვრთნელები, კუვეიტიდან ახლა დაბრუნებული კუვეიტის ნაკრების მწვრთნელი 20 წლის განმავლობაში, ზურა ბაფსიაური, რომელიც წარმატებული სპორტსმენი გახდა წლების მანძილზე, გაზამ ჭედლიძე, რომელიც გამოცდილი მწვრთნელია, ასევე წლების მანძილზე ავარჯიშებს როგორც საქართველოს ნაკრებ გუნდს, ასევე ახალგაზრდა პერსპექტიულ მოფარიკავეებს. გარდა ამისა, ჩვენ რუსეთიდან ყავს მოწვეული სოლქმარი ტონია კუაევა და პაშა კოჩკინი, რომლებიც თავის დროზე წინვალე მოფარიკავეები იყვნენ, რუსეთის ნაკრების სახელით გამოდიოდნენ. ერთი ჯგუფი აიყვანეს მათ და გაშნაში ავარჯიშებენ. ყავს ახალგაზრდა პერსპექტიული მწვრთნელი ხმლის შოთა შავგულიძე, რომელიც ორჯერ გახდა ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ მწვრთელთა ტრეინინგზე მიწვეული. ეს იყო შარშან უნგრეთში და შარშან წინ გერმანიაში. მან გაიარა ფრინვალე კურსები და ახალგაზრდა პერსპექტიული მწვრთელია, ისიც შეასწავლის ფარიკაობას. ასევე თქვენი მონამორჩილიც შევასწავლი ფარიკაობას, ჩვენი აკადემიის დირექტორი გახლავთ მერაბ მეტრეველი, რომლის გამოცდილებაც და მისი სპორტული ცოდნაც და სპორტული განათლებაც ნამდვილად წარადგება ჩვენს აკადემიას. მივიღებთ 8-10 12 წლის ბავშვებს ჯგუფებში, გადავანაწილებთ მათ მწვრთნელებთან და უკვე მათ აქვს პერსპექტივა, რომ როდესაც პროფესიონალი მოფარიკავეები გახდებიან, საქართველოს ნაკრების სახელით იასპარეზონ, გადავიდნენ საქართველოს ნაკრების ბაზაზე, სადაც მათ უკვე ნაკრები გუნდის მწვრთნელები ავარჯიშებენ. და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი აღსაზრდელი სპორტსმენებისგან იმედს ვიტოვებს, რომ სოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები გაიზრდებიან. ფიქრობ, საშვილიშვილო საქმეა ესეთი აკადემია. ჯერჯერობით არც ფარიკაობაში, ზოგიერთ სპორტს კი გააჩნია მართალია, მაგრამ ფარიკაობაში პირველია, გვეხმაურებიან მშობლები. იმედს ვიტოვებთ, რომ მოზარდებს ჩართავთ ამ ელეგანტურ სპორტში და წარმატებული არა მარტო სპორტსმენები, არამედ ადამიანებიც გაიზრდებიან და კაცები და ქალები იქნებიან ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილები უკვე სამომავლოდ. ეს ახალგაზრდა თაობა.
ბოლოს კი ფეხბურთი, ევროპის საკლუბო ტურნირების მატჩები ჯერჯერობით არა მაჟდამანც შტამბეშტავი, თუმცა გააჩნია ვისთვის. ჩვენში კი ამბოლოდ დღეებში არაობიექტურ მსაჯობაზე ლაბარაკობენ, მოუთმენლად მოელიან ბათუმისა და თბილისის დინამოელთა მატს და საქართველოს ნაკრებისა და ირლანდიელთა შეხვედრას, რომლის შედეგი ბრიტანელებისათვის ალბათ გადამწყვეტიცა.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord has come. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. It's written in the stars if you make it out alive, out alive. But you die young,
აკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ, რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ, არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესად თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სიუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა, ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განმსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ბრჭყალებში ლამპა, არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალი, წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა, მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდება. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია, ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს, კემპზე ილაპარაკო ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, მგრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამწერილის გამოქვეყნების შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასალურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით, მაინც რა არის კემპი. ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები, რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ვხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც მეცადაბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის, მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა. მით უმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
კემპი ძალიან მჭიდროდაა გადაჯაჭვული გეი კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. გეი აუდიტორია, რომელიც საკუთარის მსგავსი ერთსახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურესად უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი, ჩემი აზრით, სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის გეი აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა, ჩემი აზრით, სწორედ მგრძნობელობა, როგორც შენც თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1999-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ გეი სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ვრცლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. მინდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი რის ნებასაც ზეცად აკვდავს.
I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
Diah campi namdulat შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს. იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის. ყოველ შემთხვევაში უწინდელ ათწლეულებში. ამდენად, რა თქმა უნდა, მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს, და ეს საკმაოდ უჩვეულო კომბინაციაა.
კემპი, როგორც მგრძნობელობა სტილი თუ ქცევის მანერა, მართლაც ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა, მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის, ასე ვთქვათ, კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ, როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არმავიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალგაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭი ან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონვულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არამხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ხადია რომ საზოგადოებაში, რომელშიც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები, თავიანთი იატაკ ქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამას ის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთ ჰარსტი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ ხოლმე.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უწინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა. სურთ პატივსაცემ ჩოულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმულნი. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ესაა სურვილი იყოს სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და კონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი, შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
Always been there and still is there to some extent.
შენიშნები კემპზე სიუზენ ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის, ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმედ შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. ოსკარ ვაილდის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა ვაილდი გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, ოსკარ ვაილდმა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახე შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ამოსტრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არაჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას ვაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში. და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის ვაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. ზონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმად ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ ვაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის, როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭული არამხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. შეერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც მგრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების, ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. სტოუნ-უოლის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ მწვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო სტოუნ-უოლი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
That complex dimension has become more apparent recently.
ემს როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეთყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქუიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისთავად ნაგულისხმევი და ბუნებრივი მოცემულობა. ოღონ სანამ მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ. მაგალითად, პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი, როგორც მგრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი, კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსტატად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა. ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით სავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ მინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა. მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის. ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის წაკითხვაა შესაძლებელი. ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივას იმიჯი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. ან ჯგუფი აბა, თავისი ქალურობის კემპური სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, ჭვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. მაგრამ კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას და ეს მცდელობა თავის დაუნებურად გადასდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მუხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპშიო. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like
camps კრიტიკოსებიც ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის წიაღში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტოდ მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწვევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.
ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამო და საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევის, ჯოან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ: კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს, ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს. საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრ ალურია, შექმნილია, დრამატიზებული. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის, დოროთის მიერ 1939 წლის ფილმში „ოზის ჯადოქარი“ ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ, ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თანიმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს სიმღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1979 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების ქუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა თითწილად სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy. Forgets your troubles, have yourself a little fun.
Carl Warsquallops da Kempis mgrznobeloba shoris kavshirs Andy Mathersti ase gvixnis.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემპს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემპს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Camp is very interested in melodrama, Camp is very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
Serio Ზოლის ტრივიალიზაცია ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას განსაკუთრებით ურჩს, ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნებას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთს შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთ ჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1980-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა პოსტმოდერნიზმი, სხვა არაფერია თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს, ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
ეგრეთ წოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება და სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა, ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნუოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, ოღონ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისციებისთვის. დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეული. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამო კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, კეიდი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას, უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უივინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპი კი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკ ქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად. და ამან, ბუნებრივია, მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
კი, მართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კვლავაც საფრთხედაღი იქმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი, ან პირიქით მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ.
მაგრამ კემპი როგორც ასეთი ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. კითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კლავაც ცოცხალია, კლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მცნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular culture ever since the 1960s.
კემპის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში, ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივა სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin, საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით, იმ დროს კემპურად შოკისმომგვრელი და სკანდალური ამბავი იყო. ათ წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი ვოგინგი.
She's never the first at anything, but she's often the best at capitalizing on things, as taking something subcultural and
Madonna arasodesa ara imeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri puli shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhot popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi mashta ის გლობალური ჰიტი იყო. მსოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, ვოგი. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს აქცია, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში, გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებ და მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
ისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით ამოხდულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და მათ შორის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably, perhaps unavoidably, such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა, გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგზნობელობის მატარებლება დაგიქონენ. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. მქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგზნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის როგორც მგზნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რას ან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Saw my old guitar. She said her name was Mary. And then she shook my hand. And I said, well, I'm a blues singing, guitar swinging, simple man from down in Dixie. Oh, I love bass fish and outlaw women and the smell of pine when the wind. Cause I'm a lonely guitar slinger, a homegrown smoker and a Jack D drinker. I was raised by the good Lord's hand. That's how I knew I was born to be a blues singing man. So we started talking and we ordered shots. We shared stories of mistakes we'd made and all the love we lost. Right when I told her about my broken heart, I saw a drunken businessman step up to the bar. After three or four drinks, he turned and said to me, I wish I was the man my mama wanted me to be. Then he turned to Mary and he shook his head. I heard a mumble under his breath. Oh, I'm a blues singing, guitar swinging, simple man from down in Dixie. Oh, I love bass fish and outlaw women and the smell of pine when the wind stops ripping. I'm a lonely guitar slinger, a homegrown.
smoker and a Jack D drinker. I was raised by the good Lord's hand. That's how I knew I was born to be.
Kissing hooker's hands, but I told her I'm a blues singing, guitar slinging, simple man from down in Dixie. I'm a